Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Danas zaseda krizni štab. Očekuje se uvođenje novih mera. Premijerka izjavila da je protiv zatvaranja. Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava dobio izveštaje o pogubljenju civila i restrikcijama za žene u Afganistanu. O evakuaciji iz Afganistana hitno zaseda G7. State Department pozvao na smirivanje tenzija u Crnoj Gori zbog najavljenog ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju. Vučić kaže da nije dobio poziv za Cetinje, ali ni u Brisel gde se očekuje nastavak dijaloga sa Kosovom. U Srbiji sutra oblačno sa kišom, temperatura od 20 do 27 stepeni. U nastavku emisije čućete kako reporterka Liza Karimi, koja se nalazi u Kabulu, opisuje stanje na aerodromu.
Everywhere you could find a shoes.
Svugde ste mogli naći dečije cipele. Znate, male dečije cipele. Verovatno su tokom bega i pokušaja da uđu gubili svoje stvari.
Čućete i kako slučaj teksta objavljenog u Jerusalem Postu, u kome se minimizira broj srpskih žrtava u logoru Jasenovac, komentariše istoričar i profesor na sveučilištu u Zagrebu Ivo Goldstein, koji je u spornom tekstu i sam bio omalovažavan.
Širenje laži o zločinima ne događa se samo za razdoblje Drugog svjetskog rata, nego nažalost i za ratove 90-ih koji smo imali ovdje na ovom našem prostoru.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 24. avgust. Na sednici kriznog štaba, koja je zakazana za danas u 16 časova, raspravljaće se o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i uvođenju novih mjera. Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da će glavna tema biti početak školske godine. Ona je za televiziju Prva izjavila i da je protiv mjera zatvaranja u Srbiji, jer kako je rekla, ljudi moraju da nauče da žive sa koronavirusom. Član kriznog štaba Branislav Tiodorović najavio je usvajanje novih mjera na današnjoj sednici. Moramo očekivati neku vrstu zaoštravanja postojećih mjera, rekao je Tiodorović za novine Nova. Tiodorović smatra da ukoliko se budu poštovale mere, nema potrebe za ograničenjem rada ugostiteljskih objekata. Ugostiteljima će biti upućen apel da svi njihovi radnici budu vakcinisani. Smatram da ne može da škodi da na ulazu u unutrašnjost objekata stoji natpis prednosti imaju vakcinisani, oni koji su testirani i preboleli, rekao je Tiodorović. Dodao je i da je najveći broj novozaraženih došao sa letovanja. Koordinator vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu Zoran Bekić ocenio je da je vakcinacija u Srbiji i dalje i naveo da je do sada dato 29.000 trećih doza vakcina protiv koronavirusa. Sada dnevno dajemo između 3 i 5.000 doza, što je malo, jer kad je vakcinacija bila u punom jeku, davali smo više od 82.000 doza dnevno, rekao je Bekić za RTS. On je dodao i da je pravo vreme za uvođenje COVID propusnica.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet, visoka komesarka za ljudska prava Ujedinjenih nacija Michelle Bachelet izjavila je da je dobila kredibilne izveštaje o ozbiljnim kršenjima ljudskih prava koje su počinili talibani u Afganistanu, uključujući pogubljenje civila i ograničenje prava žena. Ona je pozvala Savet UN-a za ljudska prava da uspostavi mehanizam za praćenje akcija talibana. A dan nakon što je američka vojska organizovala najveći broj evakuacionih letova od kad su talibani preuzeli kontrolu nad Afganistanom, lideri naprednih ekonomija sveta grupe 7 održavaju hitan sastanak fokusiran na napore u evakuaciji i koordinaciji politike prema Afganistanu, prenosi Una Čilić.
Evakuacija sa aerodroma u Kabulu postale su sve učestalije. Sjedinjene države i njihovi saveznici žure da evakuišu svoje građane i ugrožene Afganistance u velikoj operaciji koja je dovela do haotičnih scena nešto više od sedmicu dana od kako su talibani zauzeli glavni grad. Pentagon je dan ranije rekao da je oko 17.000 ljudi evakuisano sa aerodroma u Kabulu u prethodno 24 sata, čime je ukupan broj evakuisanih iz Afganistana porastao na 37.000 osoba. Očekuje se da će čelnici Sjedinjenih država, Velike Britanije, Italije, Francuske, Njemačke, Kanade i Japana razgovarati o evakuaciji te o mogućem produženju roka 31. avgusta za povlačenje američkih snaga koje je odredio američki predsjednik Joe Biden.
Naš prvi prioritet je da dovršimo evakuaciju naših građana i onih Afganistanaca koji su pomagali u našim naporima u posljednjih 20 godina. Ali dok gledamo napred u sljedeću fazu, od vitalnog je značaja da se okupimo kao međunarodna zajednica i dogovorimo zajednički pristup na duži rok.
rekao je britanski premijer Boris Johnson koji predsjedava sastankom grupe G7. Velika Britanija, Francuska i Njemačka traže dodatno vrijeme nakon 31. augusta kako bi omogućile dodatne evakuacije. Američka vojska je tokom evakuacije komunicirala i koordinirala sa talibanima, ali su talibani rekli da strane snage nisu tražile produženje roka i da im to neće biti odobreno. Biden nije bio posvećen ideji produženja roka, ali se očekuje da će donijeti odluku nakon savjetovanja sa saveznicima i procjene napretka u evakuaciji. Ministar odbrane Velike Britanije Ben Wallace rekao je da je njegova zemlja izvela 2000 ljudi u posljednja 24 sata, a 10.000 od aprila. On je također dodao da je njihov fokus izvući što više ljudi i da žele ostati duže ako je to moguće. Sjedinjene Države vodeća su vojna sila sposobna da brani aerodrom u Kabulu i izvodi evakuacije. Glasnogovornik Pentagona John Kirby rekao je da je brži tempo evakuacije dijelom posljedica koordinacije sa talibanskim komandantima oko dovođenja evakuisanih na aerodrom. Uoči sastanka G7, Human Rights Watch pozvao je evropske članice G7 i Evropsku uniju da preuzmu vodeću ulogu u globalnim naporima za hitno olakšavanje sigurnog prolaska civila iz Afganistana nakon što je nekoliko evropskih zemalja izrazilo protivljenje prihvatu većeg broja izbjeglica. Lideri G7 trebali bi uspostaviti zajedničku politiku o tome da li će zvanično priznati ili sankcionisati talibane ili ne, u zavisnosti od njihove posvećenosti zaštiti ljudskih prava i ponašanja u međunarodnim odnosima. Priznanje je moćan oblik poluge na talibanima što bi im dalo veći pristup stranoj pomoći na koju su se oslanjale prethodne afganistanske vlade. Velika Britanija je rekla da će ublažavanje postojećih sankcija zavisiti od ponašanja talibana. Uoči sastanka kanadski premijer Justin Trudeau rekao je da su talibani i dalje teroristički entitet. Lideri G7 bi također trebali razgovarati o pitanju humanitarne pomoći kako u Afganistanu, tako i u susjednim zemljama koje očekuju novi priliv izbjeglica iz Azije.
Novinarka Liza Karimi od 18. augusta vodi audio dnevnik u kojem opisuje Kabul pod vlašću Talibana. Karimi je reporterka Karen Tajma, programa Radija Slobodna Evropa na ruskom jeziku. Kako je Liza Karimi opisala stanje ispred kabulskog aerodroma, poslušajte u prilogu koji je priredio Nemanja Stevanović.
Uhvaćen je u smrtonosnoj gužvi na kabulskom aerodromu, hiljade Afganistanaca očajnički pokušava da se ukrca na letove bežeći od Talibana. Reporterka Current Time-a Liza Karimi je 23. augusta opisala očajnu masu ljudi. Ovako je ona opisala stanje ispred kabulskog aerodroma.
When you go near to the airport,
kada idete prema aerodromu, kada se približavate tom području, tada vidite mnoge porodice koje čekaju na ulicama sa decom, žene koje nemaju ništa od svojih stvari osim jedne male torbe i to je sve. I bilo je puno starijih ljudi i žena također. Među njima su bili i bolesni ljudi i oni su čekali na ulazak.
When you go a little bit closer to the gate, there...
Kada se približite kapi, čujete često pucnje. Talibani su upravo na tom mestu. Oni provjeravaju automobile koji ulaze u to područje. Oni kontrolišu ljude koji dolaze na kapiju. Oni su pucali na ljude, ali su pucali u vazduh jer je bilo previše ljudi koji su čekali na ulazak.
People who were waiting for entry was too much. Everyone was too close to each other.
Svi su bili zbijeni jedni uz druge. Nismo mogli da dišemo, nije bilo dovoljno vazduha za sve ljude. Još jedan užasan i tužan moment je bio kada sam vidjela bebu. Imala je možda 8 mjeseci. Nije mogla da diše. To je bilo nešto najstrašnije što sam vidjela u svom životu. Nije mogao da diše. Plakao je i njegova majka je plakala. O Bože, ubila sam svoje dete, ubila sam svoju bebu. Neću da idem, ubila sam svoju bebu. To je bila veoma strašna i tužna scena. Svugde ste mogli naći dečije cipele. Znate, male dečije cipele. Verovatno su tokom bega i pokušaja da uđu gubili svoje stvari. To je bilo jako, jako teško za gledanje. Bilo je strašno kada vidite kako su ljudi bespomoćni, kako ne mogu da učine ništa za svoje porodice. I nekako osjećate da oni žrtvuju. Oni žrtvuju članove svoje porodice samo da bi napustili zemlju, jer su previše uplašeni da bi ostali da žive u njoj. Nije dovoljno reći da je bilo zastrašujuće. Bilo je više nego strašno. Nije dovoljno ako kažem da su bili uplašeni. Oni su bili više nego uplašeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok pojedini evropski lideri izražavaju bojazan od masovnog priliva afganistanskih izbeglica, kao i zabrinutost da će novi migranti zapaliti žar krajnje desničarskih i populističkih pokreta, Evropska unija još nema jedinstven izbeglički plan. Uprkos obećanim reformama posle izbegličke krize iz 2015. godine, pišu svetski mediji. Otkad su talibani zauzeli Kabul, bauk kruži Evropom. Hoće li se ponoviti izbeglička kriza koja je zahvatila region 2015. godine i zatrovala njenu politiku, piše Financial Times, ukazujući da evropski lideri svih boja strahuju da bi se kontinent mogao suočiti sa ogromnim prilivom tražilaca azila iz Afganistana, pojačavajući desničarske populiste uoči izbora u Nemačkoj i Francuskoj. Većina članica Evropske unije složila se da prihvati mali broj Afganistanaca, posebno onih koji su radili za njihove vojske, ambasade ili međunarodne humanitarne organizacije, ali sve nerado razmatraju veći priliv, a posebno Nemačka, čija je odluka da primi više od milion tražilaca azila 2015. i 16. do temelja uzdrmala politički sistem te zemlje. Uprkos šoku od pobede Talibana i potonjih haotičnih scena na aerodromu u Kabulu, stručnjaci kažu da poređenja sa 2015. nisu na mestu, ističe britanski list, ali i navodi da se ne može poreći da postoje odjeci priliva migranata 2015. koja je dovela Evropsku uniju u egzistencijalnu krizu, otvarajući duboke podele u Uniji.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Sjedinjene Države su izrazile zabrinutost zbog zaoštravanja retorike u vezi sa ustoličenjem mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija na Cetinju i pozvale sve u Crnoj Gori da rade na smirivanju tenzija. Ohrabrujemo crnogorske vlasti i mitropoliju Crnogorsko-primorsku Srpske pravoslavne crkve da blisko sarađuju po pitanju lokacije ustoličenja novoizabranog mitropolita Joanikija, a da bezbednost građana bude iznad svega, naveo je neimenovani portparol State Departmenta u odgovoru za Glas Amerike. Kako je najavljeno, Srpske pravoslavne crkve ustoličenje Joanikija bi trebalo da bude obavljeno 5. septembra na Cetinju. Ceremoniji se protive opština Cetinje, crnogorske nacionalne organizacije i opozicione stranke predvođene Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije dobio pozivnicu za ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju i da će, ako je bude dobio, razmisliti o pozivu. Vučić je novinarima rekao i da razgovora Beograda i Prištine u Briselu ovog meseca najverovatnije neće biti. Dodao je da za Brisel nije dobio poziv. Svakako ću otići ako budem pozvan, naveo je Vučić. Nastavak brislavskog dijaloga o normalizaciji odnosa dve strane, koje su predstavljali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti, imali su 19. jula. Brislavska administracija tada je najavila da će se krajem avgusta sastati pregovaračke ekipe, a da će naredni susret Vučića i Kurtija biti u septembru. Netačno je da su mediji u Srbiji pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država, izjavio američki ambasador u Beogradu Anthony Godfrey. On je na svom nalogu na društvenoj mreži Twitter napisao da je uznemiren medijskim izveštajima koji obeležavaju nezavisne novinare i organizacije civilnog društva kao strane agente i iznose tvrdnje da su pod kontrolom State Departmenta Sjedinjenih Država.
Nezavisni novinari i organizacije civilnog društva u Srbiji su partnerne američki zajednici. On se trudi često pocenovati značajno lično rizika, jer vjeruju i u ideju da građani treba da budu informisani o tome kako radi ljudi na vlasti.
Protiv profesionalnih medija i nevladinih organizacija pokrenuta je kampanja u tabloidima nakon što je nekoliko medija u Srbiji na društvenoj mreži Twitter 17. avgusta dobilo oznaku da sarađuju sa vladom Srbije. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić zatražio je u ime 60 organizacija da ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić osudi i spreči napade na organizacije civilnog društva i medije koje sprovodi vlast.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
ćemo na najvažnije vesti. Danas zaseda krizni štab, očekuje se uvođenje novih mera. Premijerka izjavila da je protiv zatvaranja. Savet UN-a za ljudska prava dobio izveštaje o pogubljenju civila i restrikcijama za žene u Afganistanu. U evakuaciji iz Afganistana hitno zaseda G7. State Department pozvao na smirivanje tenzije u Crnoj Gori zbog najavljenog ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju. Vučić kaže da nije dobio poziv na Cetinje, ali ni u Brisel gde se očekuje nastavak dijaloga sa Kosovom. U Srbiji sutra oblačno sa kišom, temperatura od 20 do 27 stepeni. U nastavku emisije čućete i da se vladajuća koalicija u Vojvodini pobunila protiv inicijative dela pokrajinskih stranaka da se na predstojećem popisu stanovništva odrednica Vojvođanin Vojvođanka uvrsti kao kategorija nacionalnog identiteta. Aleksandar Rodžić, predsjednik Vojvođanske partije i jedan od inicijatora predloga, kaže da na prethodnom popisu građani pokrajine nisu ispravno evidentirani.
Iz razloga što su ih popisivači upisivali, ako su se izjasnili kao Vojvođani ili Vojvođanke, kao nekakvoj regionalnoj pripadnosti ili pod ostali.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Istorijski revizionizam i širenje laži o zločinima nisu specifični samo za period Drugog svetskog rata. I ono što se dešavalo u koncentracionom logoru Jasenovac, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa hrvatski istoričar i profesor sveučilišta u Zagrebu Ivo Goldstein, nakon što je izraelski list Jerusalem Post 23. avgusta uputio javno izvinjenje zbog teksta objavljenog nedelju dana ranije, u kojem je minimiziran broj srpskih žrtava u Jasenovcu, a sam Goldstein bio omalovažavan. Sa Goldsteinom razgovara Mila Đurđević.
Nažalost, širenje laži o zločinima ne događa se samo za razdoblje Drugog svjetskog rata na teritoriju tadašnje nezavisne države Hrvatske, nego i šire, ne samo za vrijeme Drugog svjetskog rata, nego nažalost i za ratove 90-ih koji smo imali ovdje na ovom našem prostoru. Ali to je puno jedna šira i puno drugačija tema. Ovo što se činjenica da je sam tekst objavljen u Jerusalem Postu je bila jedna redakcijska greška i to je obraćanjem, odnosno isprikom koju je redakcija Jerusalem Posta napisala jasno rečeno. Dakle, oni su se ispričali da se radi o redakcijskoj greški. Ja znam da je čovjek koji je u vrijeme godišnjih odmora i preko vikenda koji je odobrio da to ide, prelazi na drugi posao. Osim toga, redakcija je vrlo jasno rekla da se odgrađuje od bilo kakvih revizionističkih pokušaja koji su sadržani kako u ovom pismu koje su greškom objavili, tako i u bilo kojem drugom slučaju kada takvih revizionističkih pokušaja bude bilo. I jasno su rekli istovremeno da je holokaust, dakle zločin, genocid nad Židovima tokom Drugog svjetskog rata neponovljiv, odnosno neusporediv sa bilo kojim drugim masovnim zločinom koji se prije ili kasnije dogodio.
Za Radio Slobodna Evropa govorio istoričar iz Zagreba Ivo Goldstein. Hoće li odrednica Vojvođanin, Vojvođanka na popisu stanovništva u Srbiji 2022. godine biti klasifikovana kao posebna nacionalna pripadnost? Takvu inicijativu pokrenuo je politički savez Vojvođanski front, koji čine stranke koje se od osnivanja zalažu da se ovoj pokrajini Srbije vrati status autonomije iz vremena socijalističke Jugoslavije. Dok u pokrajinskoj vladi oštro kritikuju ovu ideju, ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić kaže da je otvorena za dijalog. Priredio Dušan Komarčević.
Pokrajinska vlada Vojvodine je 24. avgusta oštro kritikovala prošlonedeljni sastanak ministarke za ljudska i manjinska prava Gordane Čomić sa predstavnicima Vojvođanske partije i Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji su razgovarali o predlogu da odrednica Vojvođanin na predstojećem popisu bude u zasebnoj kategoriji nacionalnog identiteta.
Svakome je garantovano slobodno izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti, a regionalna pripadnost ne može, po poznatom komunističkom obrascu, biti zamenjena nacionalnom pripadnošću, navodi se u saopštenju pokrajinske vlade.
Navodi se u saopštenju. Predsjednik Vojvođanske partije Aleksandar Rodžić kaže za Radio Slobodna Evropa da je prilikom prošlog popisa stanovništva 2011. Vojvođanska partija dobijala pritužbe građana da njihovo izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti nije evidentirano na regularan način. O tome se, kako kaže, razgovaralo na sastanku sa predstavnicima Ministarstva za ljudska i manjinska prava.
Iz razloga što su ih popisivači upisivali, ako su se izjasnili kao Vojvođani ili Vojvođanke, kao nekakvoj regionalnoj pripadnosti, ili pod ostali. E sad, da bi se ta greška ispravila, smatramo da je to znatan broj građana u Vojvodini koji se izjasnili kao Vojvođani i Vojvođanke, da je prava adresa bila da se obratimo nadležnom ministarstvu za ljudska i manjinska prava, jer smo ubeđeni da je osnovno ljudsko pravo je od svakog pojedinca da se slobodno izjasni o svoje nacionalne pripadnosti.
Sa druge strane, Aleksandar Đurđev, poslanik u Skupštini Vojvodine i predsednik desno orijentisane Srpske lige, koji je u parlament izabran sa izborne liste Aleksandar Vučić za našu decu, rekao je za Radio Slobodna Evropa da svako ima pravo da se izjašnjava u nacionalnom smislu po slobodnoj volji, ali i država Srbija ima pravo da štiti svoj suverenitet i svoje vitalne nacionalne interese.
Možda će se Nenad Čanak i Bojan Kostreš izjasniti kao Vojvođani po nacionalnosti, ali to ne menja činjenicu da vojvođanska nacija ne postoji, da je politički konstrukt smišljen sa ciljem da se nastavi drobljenje srpskog nacionalnog tkiva.
Naveo je Đurđev u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ministarka Gordana Čomić je 23. avgusta za Tanjug rekla da se prašina podigla zato što, kako je navela, kritičari ili ne čitaju zakone pa su ponosni na neznanje, ili ih čitaju pa koriste populizam i sve što bi sprečilo dijalog na koji svi ljudi imaju pravo.
Zakon o popisu garantuje manjinama pravo na izjašnjavanje o njihovom jeziku, pravo na učešće popisivača iz njihove zajednice, sva prava koja zakon o popisu inače garantuje svim građanima.
U Republičkom zavodu za statistiku kažu za RSE da ta institucija prema zakonu o zvaničnoj statistici i zakonu o popisu 2022. organizuje i sprovodi popis i objavljuje objedinjene statističke podatke.
Zavod nije nadležan da se bavi pitanjima utvrđivanja ili priznavanja nacionalnog identiteta.
Navodi se u pisanom odgovoru koji potpisuje direktor Zavoda za statistiku Miladin Kovačević. U odgovoru se navodi da osobe koje su se na prethodnom popisu 2011. izjasnile prema svojoj regionalnoj ili lokalnoj pripadnosti, na primjer kao Šumadinci, Vojvođani ili Beograđani, nisu svrstani u kategoriju ostali, već su grupisani u kontingent regionalna pripadnost. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Glumcu Draganu Bjelogrliću ukinut je pritvor. On je danas saslušan u osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu povodom sumnji da je u ponedeljak rano ujutru više puta po glavi udario reditelja Predraga Antonijevića u niškom hotelu Ambasador. Kako je rečeno novinarima u Nišu, Bjelogrlić je priznao delo i u daljem toku postupka će se braniti sa slobode.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Federacija Bosne i Hercegovine jedina u regiji nema registar osuđenih pedofila, dok takav registar postoji u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu u Republici Srpskoj, gde je zakon o registru pedofila usvojen 2018. godine. Pokrenuta je peticija kojom roditelji traže da se što pre registruju svi osuđeni pedofili kako bi bila smanjena mogućnost da ponove ovo krivično delo. Priča Aide Đugum.
Roditelji sedmoro djece polovinom prošle godine prijavili su seksualno uznemiravanje nad njihovom djecom koje je počinio njihov komšija u jednom od sarajevskih naselja. Nakon godinu dana taj slučaj dobio je sudski epilog. Općinski sud u Sarajevu u junu ove godine prvostepenom presudom osudio je pedofila na 5 godina i 3 mjeseca zatvora. Roditelj, čije ime poznato redakciji Radija Slobodna Evropa, koji je prvi ukazao na bludne radnje koje je vršio njihov komšija nad djecom, kaže da se nakon ogromnih pritisaka i prijetnji porodice osuđenog nisu nadali takvoj presudi, ali da su zadovoljni. No mnogi strahuju. Roditelji okupljeni u neformalnoj grupi inicirali su potpisivanje online peticije kako bi Federacija Bosne i Hercegovine dobila registar pravomoćno osuđenih pedofila. U Republici Srpskoj takav registar postoji već 3 godine. Emina iz Zenice bila je među inicijatorima potpisivanja peticije za uspostavljanje registra presuđenih pedofila i u Federaciji Bosne i Hercegovine.
U peticiji smo prvenstveno zahtijevali da se formira registar pedofila po uzoru, evo barem na kako ima u RS-u. Od proljeća do sada je nekih 2000 do 2000 potpisa prikupljeno, što je poprilično malo.
Emina ističe kako nije beznačajno što postoji registar.
Znači, to nije puki registar. Sve prijestupnike, oni su upisani i oni se prate. I njihovo se kretanje prati, oni su obavezni da se javljaju. Međutim, kada dođu do federacije, pošto nema zakona, nema uvezanosti, tu praćenje prestaje. Nažalost, mi ispadamo kao neko utočište.
Zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, Lana Prlić, bila je predlagač zakona kojim bi registar i u ovom dijelu BiH trebao biti uspostavljen.
Ono što je vrlo bitno je da sam u tom zakonu definirala da svaka organizacija ili ustanova koja se direktno bavi djecom i mladim da prilikom upošljavanja novog kadra moraju po tom zakonu koji sam predložila da pošalju spisak imena koji su se prijavili na konkursnu proceduru prema nadležnom MUP-u, odnosno prema nadležnoj instituciji kako bi provjerili da li neko od aplikanata je u stvari ima izrečenu presudu, odnosno da li je u stvari počinio krivično djelo pedofilije.
Inspektor Federalne uprave policije Saša Petrović kaže da kada je riječ o zaštiti djece, posebno na internetu, najbitnije je imati zdrav odnos sa svojim djetetom i mnogo razgovarati o svemu.
Također postoje softver za nadzor uređaja koje dijete koristi. Roditelj u svaku doba ima kontrolu potpuno nad uređajem djeteta.
Ukoliko se desi seksualno uznemiravanje, važno je obratiti se policiji, kaže Petrović. Te navodi kako je prije 2 mjeseca načinjen prednacrt zakona o seksualnom zlostavljanju djece u digitalnom okruženju.
Ako bi to sve uspjelo, da će biti na nivou svih zapadnih zemalja, možda i bolje, jer smo manja zemlja i lakše nam je kontrolisat internetom.
Emina iz Zenice, koja se bori za uvođenje registra pedofila u Federaciji BiH, smatra da kazne za djela koje počine pedofili mogu biti preniske. Posebno je smeta uslovna kazna.
Kao građanin, kao neko ko očekuje od zakona da štiti djecu, znači najugroženije, najranjivije, ne bi trebalo da uopće postoji uslovna kazna za pedofiliju.
Profesor krivičnog prava i advokat Almir Daudbegović kaže da kažnjavanje treba prepustiti sudu.
Sa aspekta zakonodavca uvijek je dilema je li sankcionisanje ove vrste krivičnih djela u domenu strožije sankcije ili je to pak nekakva bolest, je li tako. Možemo smatrati da počinioci te vrste krivičnih djela su na neki način bolesni, pa osim krivične sankcije ih treba i liječiti. Naravno, kad je liječenje pitanje, onda to nije stvar dobrovoljnosti, dakle, već ono bi morao biti obavezno. Strožije sankcije nisu nikada bile ključne u odnosu ili stope kriminala koja bi zbog toga porastala ili pala.
Prema krivičnom zakonu Federacije BiH za snimanje pornografskog sadržaja djeteta ili maloljetnika, osoba može biti kažnjena kaznom zatvora od 1 do 5 godina. Kada su u pitanju bludne radnje prema djetetu ili maloljetniku, kazne su od 6 mjeseci do 5 godina. U krivičnom zakonu Republike Srpske iskorištavanje djece i maloljetnika za pornografiju kažnjava se kaznom zatvora od 1 do 8 godina. Ko izvrši bludne radnje nad djetetom, bit će kažnjen zatvorom od 1 do 8 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Danas zaseda krizni štab, očekuje se uvođenje novih mera. Premijerka izjavila da je protiv zatvaranja. Savet UN-a za ljudska prava dobio izveštaj o pogubljenju civila i restrikcijama za žene u Afganistanu. O evakuaciji iz Afganistana hitno zaseda G7. State Department pozvao na smirivanje tenzija u Crnoj Gori zbog najavljenog ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju. Vučić kaže da nije dobio poziv na Cetinje, ali ni u Brisel, gde se očekuje nastavak dijaloga sa Kosovom. U Srbiji sutra oblačno sa kišom, temperatura od 20 do 27 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 24. avgust. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!